Zdaj, v šamanizmi, šamanizem kot tak je zasnovan na temu, da je vse med sabo povezano. To je tak animističen pogled na svet. Vse je povezano, vsi smo med sabo povezani, vse je eno. Zdaj, kadar začnemo s šamanskim potovanjem, in šamansko potovanje je od vseh ritualov ali pa zdravljen znotraj šamanizma najbolj pogosto in najbolj razširjeno. To je tako najbolj razširjen del šamanizma. Zdaj, kot šamansko potovanje imenujemo vstop v neko drugo realnost. Zdaj, realnost ta, ki jo imamo, je ta materialna realnost, to, kar vidimo, čutimo, zaznavamo tukaj. Zdaj, druga realnost je pa realnost, v katero vstopim, kadar spremenim, kadar dvignem svojo zavest. Kar pomeni takrat, kadar spremenim valovanje svojih možganov. V takom praktičnem smislu. Kar pomeni, da v resnici v te druge realnosti vstopim po noči, kadar sanjam. Zaradi tega, ker spremenim valovanje svojih možganov v počasnejše valovanje, od teta, delta stanje, in vstopim v te druge realnosti. Zdaj, pri šamanskem potovanju vstopimo v te druge realnosti, v to stanje pol transa, temu se tako reče, s pomočjo glasbe, to je najbolj razširjen način potovanja. Ta glasba dobi enakomeren ponavljajoč ritem, ali je to ritem bobna, ali je ritem nekih ropotuljc, in ta ritem je 200 do 220 udarcev na minuto. Zelo enakomerno. V resnici otroci v maminem trebuhi ves čas šamansko potujejo, ker imajo ta ritem, mamin srčen trip in to so skozi noter. Zdaj, če več časa to počnemo, kar pomeni, če nam rata to nek način bivanja, da se povezujemo s nevidno realnostjo, z vsemi temi energijami, entitetami, kvalitetami, modrostjo, kar je onkraj te vidne realnosti, ves čas ali pa večkrat, se naša zavest trajno dvigne. Kar pomeni, da pač jo dvihnemo in zbildamo tako mišica. Pač jo spravimo na nek nivo in pol je tam. Recimo, kadar so merili kakšno vibracijo teh menihu ljudi, ki so dost mantrali ali pa dost meditirali, je trajno dvihnjena. Tudi, če so trgovini, je še zmerom so ves čas v stiku s tem. In zdaj, na začetki, kadar začnemo šamansko potovati, zgleda res to tako, da preidemo v nek drugi svet. In je neka naučena pot, po kateri gremo. In je prav, da je tako, zaradi tega, ker se rabimo izvežbati. Ampak pol, kadar nam rata to domače, pol to tako šiftamo. Pol pač, ne, sem tle, ja, se pogovarjam z vami, ampak... Ja. In se znajdemo. Ker zdaj usporedno v teh različnih svetovih živi marsikdo. Ne? Ampak rabi biti zavestno, pa rabi biti zdravo. Ker živeti usporedno v svetovih je dovolj, da pač nisem popolnoma prisotna v telesu, en del mene je zuni in živim v usporednih svetovih. Ampak rabim to početi zavestno, rabim vedeti, kaj se mi dogaja. Mislim, rabim znati pol to uporabljati. Zato vse, kar se tukaj učimo, je tako zelo bazirano na tem, da je zavestno in varno, ker to gre skupaj, ker drugače je to vse zblujeno. Ok. Zdaj, v šamanizmi poznamo tri različne svetove, kar pomeni, zdaj mi tukaj smo v tem srednjem svetu. Nad tem srednjim svetom je zgoren svet in je spoden svet. In zdaj, tudi ko je v šamanizmi ne kot nekaj, kar bi bilo naučeno, ampak kadar so antropologi primerjali zapiske z različnih koncev sveta, od ljudi, ker so pač niso to niti tako poimenovali, ne, ampak so rekli, grem gor in vidim tu pa tu in grem dol in vidim tu pa tu, so se v bistvu zedinili, da očitno je nek sistem tle. Ne. In ta sistem so pol kasnej poimenovali na tak način, da imamo zgoren svet, spoden svet pa sreden svet. Zdaj, po izkušnjah sodeč, je sreden svet tisti, ker je popolnoma enak temu sveti tukaj, čist identičen, sam, da nima časa. To je edina razlika. Kar pomeni, da kadar vstopimo v to nevidno realnost, prestopimo to membrano in smo v srednjem sveti, je identičen temu tukaj, ampak ni časa. Kar pomeni, da se lahko premikamo nazaj in naprej in v prihodnost in v preteklost in da počnemo svašta stvari. Ampak sreden svet je tisti, v katerega je zmerom priporočljivo in vas uljudno nagovarjam k temu in moja priprošnja bi definitivno bila, da v tega pejte takrat, kadar ste zelo, zelo vešči zgornega in spodnega. Ker v zgornem in spodnem sveti so samo popolnoma ljubeči spiriti. Sama ljubezen je. Ne glede na to, v kakšni obliki pride, boste čutili, da je ljubezen. Je ni druge stvari, ne zgore, ne spodi, ker ne bi bila ljubezen. V srednjem sveti, srednjem svet je pa bolj podoben temu sveti tukaj in tudi vsi spiriti, ki tam živijo, so bolj tako človeške narave, kar pomeni, da temu sreče, da so pol dobri. Ne zaradi tega, ki bi imeli kakršenkoli slabo namero, ampak imajo tudi kakšne druge stvari zraven. Zdaj, v srednjem sveti živijo tudi vse duše, ker niso zmogle prehoda naprej. V srednjem sveti živijo vsa bitja narave in vsi spiriti narave. Vsi spiriti rastlin. Zdaj, večkrat, kadar se dela v nekih šamanskih tradicijah spiriti nekih svetih rastlin, se dela v srednjem sveti. Rečemo, ne vem, najbolj razširjen ali pa obče poznanje ta spirit ajuaske. To je vse v tem srednjem sveti. Zdaj, pr delu s temi spiriti je tako, da kadar začnem delati z njimi, grem v njihovem ritmi. Ker tak pač je ta sreden svet. Ne? In kadar grem v njihovem ritmi, je pol to, da pač jaz moram imeti strukturo ne, dovolj močno, da pol lahko nosim in integriram vsa ta učenja. Zaradi tega je toliko fajn začeti zgore in spode. Ne? Ker zgore in spode gre pa vse v vašem ritmi. Neč ne bo nikoli preveč, neč ne bo nikoli nevarno, neč ne bo, nikoli ne dobimo več, kot kar lahko pojemo, nosimo, integriramo. Nikoli. Dostkrat kakšne stvari ne razumemo popolnoma, zaradi tega, ker takrat, kadar jo razumemo, smo dovolj močni, da jo nosimo. V zgornem sveti, kadar boste potovali v zgoren svet, boste lahko opazili, da je energija pa občutek popolnoma drugačen kot spodje. Če opišemo samo, mogoče boste čutili energijo, mogoče boste videli slike, zdaj vizualno je zgoren svet ful svetlo, ful je svetlo, ful je prazno, ogromno enega prostora, zračnosti in svetli odtenki so. V zgornem sveti živijo različni učitelji. Tukaj živijo tudi vsi bogovi različnih tradicij. Mogoče, kadar boste šli potovati, se vam bo pripeljala boginja Šiva ali pa boginja Iziz. Ni neč neobičajnega. To so pač spiritualni učitelji, ker živijo v tem zgornjem sveti. Tukaj živi tudi gatekeeper. Gatekeeper je ta spiritualen zaveznik, ker varuje vaš odnos do spiritualnega sveta. On čuva vse te svetove za vas. In mogoče bi bilo kot prvo potovanje tkaj spoznat njega. On je tak vratar vsega tega. V zgornjem sveti živijo različni učitelji. Res teh, tega je ogromno. Ogromno. Boste spoznali različne, prav vaše učitelje, neke specifične stvari, ki so izključno vaše. Dosti boste lahko videli učitelju ali pa zavezniku, o katerih ste mogoče nekje nekoč brali v kakšnih mitih, bajkah. Tako, malje, ene stvari, ki boste videli, bojo obče, kar pomeni, da bojo skupne pač drugim in boste prepoznali te učitelje, boste vedeli, aha, tu pač on živi tam, njega lahko najdem tle pa tle, ampak on je tako od vseh. Boste pa prepoznali tisti, ki so individualno vaši. Eni bojo samo vaši, eni bojo čist pač vaši zavezniki. To je zgoren svet. V spodnem svet je v prvem vtisi poln, bujen, nabit z vsem. Pisanih barv in poln tudi življenja znotraj sebe. Ogromno stvari prebiva tukaj. Tukaj je tudi ogromno spiritualnih učiteljev in zaveznikov, s tem, da učijo na drugačen način. V zgornjem svetu večkrat, kadar delamo z njimi, nam dajo kakšno informacijo, nam kaj tako povejo ali pa čutimo stvari. Res je tako mogoče bolj duhovno. Spodi je zelo življensko, zelo živo, zelo bujno. V spodnem svetu spiritualni učitelji naši kdaj zberajo tudi tak način, da nas primajo in nam kaj odrežejo. Ne, ali pa nam, ne vem, odprejo trebuh, pa nam kaj ven vzamajo. Ampak vse te stvari, kar se dogajajo, jih boste lahko čutili in jih boste lahko videli, ali pa slišali, ali pa pač vedeli, da se vam dogajajo, ampak ne bolijo. In prav ta del, da ne boli, lahko se zelo jasno čuti to, koliko je ljubezni zadi. In ogromno stvari odmira, odpada, ampak nič ne boli. To je kvaliteta spodnega sveta. Mogoče najbolj primerna beseda je ta surovo. Dost bolje surovo. Tukaj živijo vsi vaši živalski pomočniki. Vse, kar vas podpira strani živalskega sveta, je spodi. In zelo lepo prvo šamansko potovanje je potovanje za poiskati svojo žival moči. To bi bilo tako nekaj zelo fajn za narediti. Zdaj, žival moči je pač žival, ker je z neko specifično namero nosi našo moč in nam prinaša moč. Zdaj, ta žival moči se mogoče čez čas spremeni, kar pomeni, da prav fizična žival spremeni svojo obliko in postane druga žival, zaradi tega se spreminja, ker se spreminja skladno s tem, ko se mi spreminjamo. Najprej jo spoznamo, ker ima neke določene kvalitete, s katerimi nas nekaj uči. Bom dala svoj primer. Ta prva žival moči, ker sem jo jaz dobila, je bilo neobičajno, ker navadno so čist navadne živali, no ta je bila samo rok. In v tistem, ta prvo sporočilo, ki sem ga od nje dobila, je bilo zelo jasno. Je bilo, jaz sem prišla v tej obliki, zaradi tega, ker te rabim naučiti, da si zaslužiš vse lepo. In zaradi tega sem prišla tako, ne, čudovit lep samorok. In kadar sem to osvojila, se je samorok spremenil v vejvrco. In je rekla, no, zdaj bomo pa nabirali znanje. Tako, se bo spreminjala skladno z vami in nosi neke, neke kvalitete, ker jih rabste vi malo bolj integrirati v svoje življenje. Kadar spoznamo svojo žival moči ali pa kakšnega drugega spiritualnega zaveznika svojega, je tako, da pol, pač pol smo odprli ta vrata, pol se tu, ne, pol tu rine v našo pozornost. Ni neobičajno to več, kot ljudje rečejo, kadar smo tu nekaj naredili, naprimer so spoznali svojo žival moči, se pol vozijo po, po cesti in, ne vem, je na ta, takem velikem panoju vejvrca ali pa, ne vem, grejo po husti pa sreča tri vejvrce. Tako prihaja, kaj? pač, ne, rine, išče stik in je res tako, da pač pol tu spoznamo, pol treba to negovat, ne, tako kot, ne vem, nam je nekdo simpatičen, ja, pač, a moraš pol poklicat, ne, moraš, ne. Zdaj, če boste šli prepoznati, če boste šli iskati svojo žival moči za to prvo šamansko potovanje, to je tako zelo simpatično, zelo fajno za začet. Naš um ni navajen sredi belega dne se upočasniti in začeti vibrirati drugače. Ni navajen. Kar pomeni, da se, da se bo želel vključiti. Ne? In, ne vem, boste srečali neko žival, bo prišla do vas in vam bo grda. In se bo umohla, sem bo rekel, ne, ta, ta grda žival ni moja. Ali pa bo preveč lepa, ali pa bo premajhna, ali pa, ne vem, pač moček bo toliko dosti, bo ful živali prišlo kar naenkrat in, in se bo glava malo vklop, uklapljala in ne bolj jih pustila vam, da bi sledili samo feelingu. No takrat lahko naredite tak čist enostaven test. Žival bo stala pred vami in če stoji tukaj pred vami in vam ni čist jasno, da je to vaša žival, ker mogoče jo boste videli ali pa začutljim boste vedeli, tu je moja žival. Dost ljudi reče, sem čist vedel, to je to. Zdaj, če ne boste sigurni, se obrnite na eno stran in na drugo stran in na tretjo stran, kar pomeni vse strani neba in če vam žival sledi, je vaša. Ali vam je všeč ali ne, tista jo. Zdaj, če vam ne bo sledila, ni. Je lahko nek, neka žival, ko je pač nek spremljevalec, ker vsak od nas ima par živali moči ali pa samo eno, odvisno. To ne pomeni, da je boljši slabši, ampak pol pa vrš čas tekom, ne vem, zdravljenja sama sebe pa različnih šamanskih potovanj ali pa delanja z drugimi ljudmi, prihaja ogromno živalskih pomočnikov. Sam niso naše individualne, specifične. Ne. Pride kot moja podpora, je del mojega širšega plemena, ampak ni zdaj tista, ki mi non-stop krije hrbet. Zdaj, spet bi poudarila tudi, da to je proces in da se rabsta mali hrd s tem. Se je treba čas vzeti, to je čist, ne, to je res. Ampak pol pa dovoljte si imeti fajn. To je, to je prostor neverjetne igrivosti in, in razigranosti in ranljivosti, ja, tudi. Tudi sprašujte, če ne boste takoj pogruntali vsega, kar vam želijo povedati, se te stvari, kar jih, ste jih dobili, se jih napište in se bojo te vrzeli med njimi zapolnile. Ja, mislim, da je to vse.
Jaz imam eno vprašanje. To bolj zadržimo zase? Mislim, lahko govorimo o teh zaveznikih z drugimi ali rajš bolj pri sebi imeljamo?
Ma, ni, tle, nimam, ne.
Ni pravila.
Ne, ni pravila.
Okay. Nekje sem obila, da, ne, da se o teh zaveznikih ne, ne bi govorilo in me je presenetila ta informacija.
Ma, ne. Kdaj rečejo, da... Enkrat sem prebrala, kaj je en šaman napisal, da da je dobil neko moč med šamanskimi potovanji in da je pol bil ful ponosen na nje in da je ful govoril o nje in da je izgubil. Zdaj, tu bi glede na to, kad sem to pač prebrala in sem šla vprašati spiritualne zaveznike, kako je s tem, ker tega nisem pri sebi tako čutila. Da lahko nekaj izgubiš, kako ti dalje. In je bil odgovor ta, da je odvisnost, kakšno mero spoštovanja ti ravnaš pol s tem. Če ti z velikim spoštovanjem do tega, kar si dobil, predaješ to naprej. In meni se ti tako je zgodil, te more. Pač tu vse sem čutil in tu zdaj lahko, ne boš ne izgubila. Če pa, če pa se vklopi ta ego, ker sem cela carica, ker to znam, ali pa kjer razvrednotim to, kar sem dobila, je pol drugače, ampak to ni zaradi tega, ker bi mi želeli nekaj odzeti, ampak me želijo nekaj naučiti. Zdaj sam mogoče fajn, da se na začetki vprašaš, izgib pride ta vzgib, da bi povedla.
Mm-hmm. Okay.